Arobiy bir odamdan tilandi va u sadaqa berdi. Shunda Arobiy duo qildi. Meni rizqqa va seni ajrga yetaklagan hamda men tufayli senga rahmat bergan va sen sababli menga rahim qilgan Allohga hamd bo'lsin. Tabassum qil. Ajr qozonasan. Gohida ajrga qo'shib qalbni ham. So'rovim o'zimga og'ir ko'rinar, lek u senga yengildir. Alamni yashirish ham boshqa bir alam. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar: Saharlikning hammasi barakadir. Biringiz bir qultum suv ichib bo'lsa-da, uni qoldirmasin. Chunki Alloh va uning farishtalari saharlik qiluvchilarga salovat aytishadi. Yana mo'minning saharligi xurmo qanday ham yaxshi narsadir deganlar. Muvaffaqiyat va yutuqlaringizga g'ururlanmang. Sizning cho'qqiga amallab chiqishingiz oddiy takaning kundalik yumushi bo'lishi mumkin. Gunohga pushaymonlik va tavba ko'zi yoshi oldidagi gunohlarni sel yangiliq to'ntarib oqizib ketadi. Sajda qilgan oningda to qalbingdagini Robbingga to'kib solmaguncha boshingni ko'tarma. Axir sevishganlarning o'z sirlari bo'ladi. Bergan jarohatingdan qonlar oqmoqda, ey gunoh.